Від святого папи Клементія до Клементія VIII. Римські єпископи в історії України. Рубрику готує доктор Юрій Скіра.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! У попередній нашій передачі ми розглядали життя і мученицьку смерть папи Клементія та зупинилися на 861 році. Сьогодні будемо говорити про мощі святого, а також поговоримо про початки християнства на наших землях. Отже, ми зупинилися, повторюся, на тому, що святий Кирило віднайшов мощі святого. І було урочисто перенесено до Катедрального собору Херсонесу. І на цьому історія не завершилася. У 987 році у Візантії розпочалося повстання проти влади імператора Василія II. Він опинився у безвихідній ситуації. Щоб вийти з неї, звернувся по допомогу до київського князя Володимира. Той надіслав йому військо, і заколотники були розбиті. Взамін за допомогу Володимир потребував сестру імператора, що мала стати його дружиною. Той погодився. Та коли справа дійшла до кінця, відмовився її видавати Володимир. Той, зрозумівши це, зібрав своє військо і вирушив до Херсонесу. Невідомо, як би закінчився цей похід, якби не зрада людини, якій всі довіряли у місті. Ним був священик Анастас. Той вирішив, що перехід до табору Володимира обіцяє йому великі перспективи. Тому випустив стрілу з міських стін у бік позиції київського князя. До стріли була прикріплена записка, де вказувалося розташування міського водогону. Князь, зрозумівши задум Анастаса, наказав його перекрити. Місто без води було приречене на швидке падіння. Володимир здобув його і сплюндрував. Анастас, очевидно, знав про мощі святого папи Клементія і їх разом з мощами святого Фіва забрав собою до Києва. У Києві під час хрещення не було митрополита. Тому, як припускають історики, церковними справами тоді управляв той же Анастас. Потім, коли митрополитчий престіл вже був обсаджений, Анастас став настоятелем Десятинної церкви, де і зберігалися мощі. Під час боротьби за київський престол між святополком Окаянним та Ярославом Мудрим, Анастас у 1017 році перейшов на бік першого і видав його союзникам-полякам скарбницю, яку не встиг вивезти Ярослав Мудрий перед течею з Києва. Потім, коли поляки були змучені тікати з столиці, Анастас приєднався до них, боячись помсти Ярослава Мудрого. Але мощей святого Клементія з собою не забрав. Вони залишилися у Десятинній церкві і були свідками ще багатьох спустошень Києва протягом 12-13 століття. Зокрема, страшного 12 березня 1169 року, коли місто взяв і віддав на тридневне розграбування своїм воїнам Володимирсько-Суздальський князь Андрій Боголюбський. Тоді майже всі київські церкви були пограбовані, зокрема і собор Святої Софії та Десятинна церква, а Києво-Печерський монастир взагалі спалено. Але мощі Клементія Папи залишилися у Києві. Менш як за 100 років прийшла нова біда зі Сходу – татаро-монголи. У 1237 році хан Батий розпочав свій похід на Русь і вже в 1239 році спалив Переяслав та Чернігів. У листопаді 1240 року татаро-монголи взяли Київ облогу і в скорому часі 6 грудня вдерлися всередину міста. Останні захисники столиці сховалися у Десятинній церкві. Вони навіть почали копати підземний хід в бік Дніпра, та монголи поставили стінобитні машини і за допомогою них знищили стіни храму, які поховали під собою киян. Тоді ж пропали і мощі святого папи Клементія. Та незважаючи на такий сумний фінал, пам'ять про святого папу Клементія залишається в церкві, і ми вшановуємо його 25 листопада. Зараз, дорогі радіослухачі, переходимо до другої частини нашої передачі, де будемо говорити про те, як поширювалося християнство на наших землях. будемо розглядати, як воно турувало собі шлях на Русь. Які вибори стояли у цьому перед місцевою елітою, варягами та рюриковичами? Перші спроби введення християнства на більшу площину на Русі відносяться до часів Аскольда. Тобто мова йде про другу половину 9 століття. Проте вони не були успішними через сильну поганську опозицію. До неї входили як місцеві еліти, так і варяги, які були основою військової підтримки будь-якого князя, що правив у Києві. Аскольду це коштувало життя. Княгині Ользі, яка обрала табір християн, це коштувало вже влади. Княгиня у своїй зовнішній політиці вперше звернула погляд на християнський захід. У 959 році посольство від неї прибуло до короля Східного Франкського королівства Отона І. Посли, серед іншого, звернулися до нього від імені княгині з проханням про допомогу у християнізації Русі. Короля це зацікавило. Він був людиною широкого політичного зору. Вже за декілька років по посольству Ольги він проголосить себе імператором римлян і франків, а щодо Слов'янського Сходу буде намагатися проводити християнізацію. Заради цього створить супереч опору німецького духовенства Магдебурзьке архієпископство. Тож у 959 році цей король доручив бременському архієпископу Вільгельму взяти цю ініціативу під свій контроль. Той делегував місію з проповіді віри в Ісуса Христа монаху Лібіусу з монастиря Святого Альбана у Майнці. Той був спеціально висічений на єпископа для Русі. Але єпископ Лібіус помер у 961 році, так і не доїхавши до Києва. Тоді новим архієпископом було висічено монаха Адальберта з монастиря Святого Максиміна у Твірі. Він таки доїхав до Києва. Але його місія виявилася невдалою. Язичницька опозиція повалила владу княгині Ольги і поставила київським князем Святослава, її сина з Ігорем. Той всеціло підтримав поганство, і єпископу Адальберту довелося тікати з Києва. Він повернувся до Німеччини і очолив Магдебурзьке архієпископство. Ольгу, як вже зазначалося, не вбивали на відміну від Аскольда. Вона померла своєю смертю у 969 році. Її син Святослав навіть дозволив її поховати за християнські звичаї. Запанував час поганської реакції. Наступним київським князем, який поклав свої сподівання на християнську партію, був син Святослава Ярополк. Але про нього ми будемо говорити в нашій наступній передачі.